ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ორ საკითხზე. ფინანსური გადაცემა გვაქვს რაღაცნაირი. პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ფულზე პოლიტიკაში, პარტიებში შესულ და მათ მიერ დახარჯულ თანხებზე, იმაზე თუ ვინ გაიღებს ყველაზე უხვად პოლიტიკური პარტიებისთვის საქართველოში, ვისთვის გაიღებენ ეს, ალბათ ყველაზე უხვად გაიღებენ როგორც წესი მართველი პარტიისთვის. გადაცემის მეორე ნაწილში კი აპრილისთვის ეკონომიკურ ნახტომზე ვიმსჯელებს ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი, მეორე ნაწილში კი გია ჯანდიერი გვესტუმრება სტუდიაში. ეკონომიკური ნახტომი და ლარის კურსის გამყარება რა ხდება, რა ვიგრძენით ან რატომ ვერ ვიგრძენით ასეთი მკვეთრი ცვლილება ეკონომიკაში, ამაზე ვილაპარაკეთ მეორე ნაწილში. რაც შეეხება პოლიტიკურ ფინანსებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იცით, რომ აკვირდება და სწავლობს ამ საკითხს მუდმივად. განსაკუთრებით აქტუალურია ხოლმე საარჩევნო პერიოდში და საარჩევნო პერიოდში თანხების დინებას პროცესშიც ვაკვირდებით ხოლმე მათთან ერთად და ასევე შემდგომ უკვე არჩევნების დასრულების შემდეგაც. პარტიებს აქტუალდებულება გამჭვირვალე იყოს მათი თანხების შედინება და ხარჯვა, ამას სახელმწიფო ამოწმებს, შესაბამისი უწყება აუდიტი მოგეხსენებათ. და რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ თემას, ეს მთლიანად წლის, გასული წლის ხარჯებისა და შემოსავლებისა და ხარჯების ანალიზი შეეხება. უნდა გითხრათ, რომ ორგანიზაციამ შეისწავლა რვა პოლიტიკური სუბიექტის მდგომარეობა, მთლიანობაში რვა სუბიექტმა 60 მილიონზე მეტი ლარის ოდენობის შემოსავალი მიიღო და ამ აქედან თითქმის ნახევარი 48.4% მართველ პარტიაზე ქართულ ოცნებაზე მოდიოდა. მეორე ადგილზე არის მკვეთრი სხვაობით, მაგრამ მეორე ადგილზე არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მესამეზე კი ლელო საქართველოსთვის. ამ შემოსავლის უდიდესი ნაწილი, პარტიების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი არის კერძო შემოწირულებები, 77% კერძო შემოწირულებები გახლავთ, 19% კი სახელმწიფო დაფინანსება, 4% არის სხვადასხვა ტიპის შემოსავალი, მათ შორის კომერციული ბანკიდან მიღებული სესხით. აი, სწორედ ამ ამბავს გავავრცობთ ახლა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში და მანიშნეთ, როცა იქნება ბატონი ლევანი ხაზზე და გავაგრძელებ მასთან ერთად უკვე საუბარს. რაც შეეხება აპრილისთვის ეკონომიკურ ნახტომს, არის შეფასებები გაკეთდა მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან. ეს შეფასებები არის ძალიან ოპტიმისტური. უბრალოდ დიდწილად მაინც ალბათ საინტერესო არის მოსმენა და გარკვევა გაანალიზება იმისა, თუ რამ გამოიწვია ეს ეფექტი, რის ხარჯზე მოხდა ძირითადად. ლევან ნატროშვილი არის ხაზზე. დილამშვიდობის ბატონ ლევან, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს კვლევა, რომელიც შეეხება პარტიების შემოსავლებსა და ხარჯებს, შესაძლებელი კი არა და ბუნებრივია ივსება ყველა იმ დანარჩენ კვლევებით, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა აწარმოებს, გულისხმობ კორუფციის ფოკუსით, გულისხმობ ტენდერებზე ყურადღების მიპყრობით და ასე შემდეგ. არ ვიცი, მე ყოველთვის ჩემი ესეთი ზედაპირული სუბიექტური დაკვირვება ყოველთვის ძალიან მებევრება საქართველოსთვის. ის თანხები, ესე ვთქვათ, პროცენტულად გულისხმობ საქართველოს ეკონომიკასთან მიმართებით, რაც პოლიტიკურ პარტიებზე იხარჯება ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი საარჩევნო პერიოდში მობილიზაცია ამ თანხების. შესაძლოა მე ვცდები და სხვადასხვა პოლიტიკოსის წყრომასაც ვიმსახურებ ხოლმე ამ მოსაზრების გამოთქმის გამო. მოდით თავად გამოკვლევის მიგნებებს მივყვეთ. ძირითადი, ასე ვთქვათ, თლიანი თანხა დავასახელე, ისიც თუ ძირითადი წყაროები რა არის, ძირითადად ეს არის კერძო შემოწირულებები და ამ შემოწირულებებს, ასე ვთქვათ, ციფრობრივი გამოხატულების გარდა აქვს შინაარსი, რაც კიდევ უფრო საინტერესოა. რა როგორი იყო 2020 და იყო თუ არა განსხვავებული, იყო ზრდა, კლება, აი ამაზეც რომ ვთქვა თუ შეიძლება.
კი ბატონო, მე გვიან ჩავერთე არგისმანით რაზე.
კი ბატონო, ბძანეთ, არა უშავს. არა უშავს.
რიცხვები მოიხილეთ ის
ის რომ 60 მილიონზე მეტი არის, დიახ, მთლიანად იმ 8 სუბიექტზე, რომელიც თქვენ შეისწავლეთ, რის მიხედვით შეარჩიეთ ეს 8 სუბიექტი, ამით დავიწყოთ თუ გნებართ.
კი ბატონო, პირველ რიგში კრიტერიუმები რაც ქონდა ამ საჩვენო სუბიექტების პოლიტიკური პარტიების შესარჩევად, ეს იყო ის ბარიერი, რომელიც დაწესებული იყო პარლამენტში მოსახვედრად, ანუ 1%-იანი ბარიერი ვიც გადალახა. ეს პარტიები მოექცნენ ჩვენს ასე ვთქვათ ინტერესის სფეროში. როგორც მოგეხსენება, 9 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა აღნიშნული ბარიერი, 14 პარტიისგან შედგებოდა ეს 9 საარჩევნო სუბიექტები, აიდან 2 იყო საარჩევნო ბლოკის სახით წარმოდგენილი და ამ 9 სუბიექტიდან ერთმა, ეს არის პოლიტიკური პარტია გირჩი, ტრადიციულად უკვე აწარმოადგინა დეკლარაცია, ფინანსური დეკლარაცია, აქედან გამომდინარე ძირითადად საუბარი გვაქვს ჩვენს ანგარიშში 8 საარჩევნო სუბიექტის ფინანსებზე, ასე ვთქვათ, ხო? რა შეეხება ინტერესის საგანს, ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებდა ამ პარტიების შემოსავლები, საიდან ჰქონდათ ეს შემოსავლები, რა წყაროებიდან, გვაინტერესებდა ასევე მათი ხარჯები, რაზე ხარჯავდნენ, რა ტიპის ასე ვთქვათ საქმიანობაზე ხარჯავდნენ მთელი წლის განმავლობაში ეს პარტიები და სხვადასხვა ასე ვთქვათ კორუფციული რისკები რაც არსებობს ზოგადად.
დიახ.
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მხრივ, აი ამ რისკებს ასე ვთქვათ შევხედეთ, მათ შორის ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ გულისყურით ვადევნებდით თვალს იმას თუ როგორ მუშაობდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ეს არის უწყება, რომელიც არის პასუხისგებელი დღეს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხების ზედამხედველობაზე. რა შეეხება შემოწირულებებს, თქვენ რაც ახსენეთ და ასევე სხვა ტენდენციებს, ან თქვენ როგორ გვით კლავს საკმაოდ დიდი თანხა დაიხარჯა 2020 წელსაც არჩევნებზე 60 მილიონი ლარი დაახლოებით, ანუ როგორც შემოსავალი ისე ხარჯები ჰქონდა და აქედან ნახევარი მოდიოდა მართლ პარტიაზე, ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოზე. ამ მხრივ ერთი ასე ვთქვათ ცვლილება ის იყო, რომ ეს წილი ოდნავ შემცირდა მართველი პარტიის ასე ვთქვათ წილი მთლიან შემოსავლებსა და ხარჯებში, უფრო დიდი იყო სხვა დროს ვიდრე 2020 წელს იყო. ეს იმით იყო განპირობებული, რომ ორი ასე ვთქვათ ახალი მსხვილი პარტია გამოჩნდა 2020 წლის 2020 წლის არჩევნებისთვის, ეს არის ლელო საქართველოსთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი, რომლებსაც საკმაოდ სოლიდური დაფინანსება ჰქონდათ ასევე და ამან გარკვეულწილად აი ეს სხვაობა შეამცირა, თუმცა ამავე დროს რა თქმა უნდა უბრალოდ ვთქვათ, რომ ეს სხვაობა მაინც საკმაოდ დიდია.
ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ესე იგი, წილი ხო ამ წილი შეამცირა ამ ვთქვათ მოთამაშეების გამოჩენა ვთქვათ ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ აბსოლუტურ რიცხვს რაც შეეხება, არის დიდი სხვაობა მართველი პარტიის შემოწირულ პარტიისთვის შეწირულ თანხებს გულისხმობ.
კი, ანუ აბსოლუტურ რიცხვების თვალსაზრისითაც რა თქმა უნდა სხვაობა ისევ ისეთია, ანუ იმ პროპორციით არის, რაც თქვი უკვე ხომ დაახლოებით ნახევარი მოდის.
არა, პროპორციას არ გულისხმობ, თვითონ თანხა, რომელიც შეწირეს, თანხა რომ ავიღოთ, ოდენობა ის თუ არის შეცვლილი კონკრეტულად მართველი ძალისთვის შეწირულს გულისხმობ.
ისიც არის, აქ არანაირი ესეთი მნიშვნელოვანი სხვაობა არ არის, როგორც წესი დაახლოებით ამდენს წირავენ ხოლმე მართველ პარტიას და სხვა პარტიებსაც გარდა იმ პარტიებსა, რაც ვახსენე, ის იყო სიახლე. სხვა მხრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად აი ამ ტენდენციას, რაც სხვა არჩევნებზეც ჰქონდა, ამას მიყვებოდა და აქედან გამომდინარე ეს იყო ასე ვთქვათ ამ მხრივ გამორჩეული, რაც უკვე ვთქვი. რაც შეეხება უშუალოდ შემოწირულებებს, ეს ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი არის, იმიტომ რომ პოლიტიკური კორუფციისთვის ასე ვთქვათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის მატარებელი არის, ვინ არის ეს ხალხი, რატომ წირავენ პოლიტიკურ პარტიებს, საკუთარი ნებით წირავენ თუ არა. რაიმე გარიგებას ხომ არ აქვს ადგილი, საკუთარ თანხას წირავენ თუ არა, აი ეს კითხვები ზოგადად როგორც წესი არის დაკავშირებული შემოწირულებებთან. ასევე ჩვენ ინტერესის საგანი არის ის შემომწირველები, რომლებიც ფლობენ გარკვეულ კომპანიებს და ეს კომპანიები ამავე დროს იღებენ გარკვეულ სარგებელ სახელმწიფოსთან, მაგალითად ეს არის სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები ან რაღაც გარკვეული სახელმწიფო პროექტებში მონაწილეობა და დაფინანსების მიღება, როგორც ეს მაგალითად აწარმოებს საქართველო ან რაიმე ქონების პრივატიზება ან რაღაც მსგავსი სარგებლის მიღება სახელმწიფოსგან. ანუ აი ეს შემთხვევები არის ჩვენი ინტერესის საგანი ყოველ წელიწად და აქაც ამ მხრივ იდეაში ისევ განმეორდა ის ტენდენცია, რომ იყვნენ ბევრი შემომწირველი, იყო აი ამ განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მმართველ პარტიის შემომწირულებებს უყურებთ ჩვენ ამ კუთხით, კორუფციის კუთხით, და იქ ნახეთ ისევ ბევრი შემომწირველი, ტრადიციული შემომწირველები უკვე, რომლებიც სოლიდურ თანხებს იღებენ მმართველი პარტიის სასარგებლოდ და ამავე დროს იღებენ ძალიან სოლიდურ კონტრაქტებს, როგორც სახელმწიფო ტენდერების გზით, ისე გამარტივებული შესყიდვების გზით, კონკრეტული რიცხვებით თუ გაინტერესებთ ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
ეხლა შეიძლება დავასახელოთ რიცხვები მეტყველებს ხოლმე, მაინც.
კი ბატონო, და ახლა 160 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგეს მმართველ პარტიასთან დაკავშირებული მარტივარტის შემოწირულებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა და დაახლოებით 17 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვების სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები, რაც საკმაოდ სოლიდური თანხაა და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ამპირებმა შეწირეს რამდენიმე მილიონი ლარი. გარდა ამისა, როგორც ტრადიცია, ასე ვთქვა, ჩამოყალიბდა უკვე ფაქტობრივად რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც ტრადიციულად წირავს მმართველ პარტიას, ამ ჯგუფში გულისხმობთ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან ერთმანეთის ბიზნეს პარტნიორები, როგორც წესი, გაერთიანებული რაღაც გარკვეული ნიშნით, და ეს ადამიანები საინტერესო არის იმ მხრივ, საინტერესო არიან იმ მხრივ, რომ ან ერთი და იგივე დღეს, ერთსა იმავე დღეს, ან ერთი დღის შუალედში, ან რამდენიმე დღის შუალედში წირავენ ხოლმე საკმაოდ სოლიდურ თანხებს. და ეს ჯგუფები წლიდან წლამდე აკეთებენ ამას, ხო? ანუ მოიხსენებათ, რომ საქართველოში არის გარკვეულწილად შეზღუდები დაწესებული, ზღურები არის შემოწირულების ოდენობებზე და რა თქმა უნდა ეჭვი გვიჩნდება ხოლმე ჩვენს და ალბათ საზოგადოებასაც, რომ აი ამ ზღურების გვერდის ავლის მიზნით ხდება, ასე ვთქვათ, აი ამ თანხის განაწილება გარკვეულ ადამიანებზე და ვთქვათ, ვიღაცას თუნდა რომ სიტყვაზე მილიონი ლარი შესწიროს პოლიტიკურ პარტიას, თვითონ საკუთარი სახელით ამას ვერ იზავს, იმიტომ რომ მხოლოდ 60000 ლარი შემოწირულობის განხორციელება შეუძლია და შეიძლება ვიღაცას აძლევდეს, რომელიც მერე თავისი სახელით შეიტანს და ამის ეჭვი, რა თქმა უნდა, არსებობს, როცა აი ამ დამთხოვებზე საუბრობ, თან წლიდან წლამდე მეორდება. როგორც წესი, ასეთი ჯგუფებს შორის ყველაზე მსხვილი სოლიდური ჯგუფი ეს არის ადამიანები, რომლებიც არიან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, დიდინა ივანიშვილთან, ესენი არიან ქართულ ჯგუფის თანამშრომლები, ესენი არიან მისი ნათესავები, ძმა, დიშვილი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა კომპანიებში ნაწილის მფლობელები და დირექტორები.
მანოლევან, მსმენელი გველოდება, მე კითხვებიც მაქვს აი ამ ნაწილზე, ახლა რაზეც ლაპარაკობდით და თუ შეიძლება მიუბრუნდები მსმენელის დარის შემდეგ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, ახლა ბატონო, ნო მივესალმები ბატონ ლევანს, ბევრი რამე ბატონ ლევანზე კარგი და ძალიან გამიხარდა, მართლა ნიჭიერი ხალხია ნატროშვილი, ეხა გავამბისო, დიდი პაპა მყავდა ნატროშვილი მირზაინდა, რომელიც ფიროსმანის დოსტი იყო, მასილ ბარნოვის მოწაფე, სასული ევროპელი და მეგობარი ქალბატონად ყავდა ბიშნელები და ერთ-ერთი და სტალინი გადაარჩა ფრანკის აგენტები.
თუ შეიძლება თემაზე რომ დავსვათ კითხვა,
ან კომენტარი. აი, გამომდინარე ძალიან მიხარდა. ხო, ეხა კითხვა. რადგან ესეთი საკითხი წავიდა, როდის შეიძლება ბატონო ლევან, რომ ესე იგი კი ვითომ მყარდება ლარი, მაგრამ бенზინი გზირდება იქით. აკეთ გასაგებია, ისიც გვახსოვს, ის რა ქვია, მიშას ეპოქის სუდის გვახსოვს, ამათ სულსაც ხედავთ და ეს არასერიოზულობის წერტილის დასმა თქვენის აზრით, როგორ თქვენ გონიათ, როდის შეიძლება? იმიტომ რომ აგერ ეხა ქალბატონ ჩვენი პრეზიდენტი საბრძან და მონაკოს პრინცი დაპატია, იქ ალბათ ერეოდება რომ ამამის რენიე მესამეს რაღაც ავტომობილსაც აჩუქებენ, აიღვინოს, სათამაშო ჩიპებს მიცემს ბიზინა ივანიშვილის უფროსი ბიჭი, მეგობარია ვიცით კარგად, მონაკოს პრინცი საუკეთესო და აი ეს შემდეგ და არავინ არიღებს იმას რომ ერთი რეალური ის გადაიდგას. არავის პოზიციაზე არ დგავარ ამჯერ, ხალხის პოზიციაზე ვდგავ, რომ პირველი ფაბრიკა ქარხანა როდესღაც ხო უნდა აშენდეს, კი კაია ეს რო
აშენდეს.
არაჩეული
პოზიციაზე,
აი მაგაზე სერიოზული საკითხი, რომ სერიოზულად როდის ამოვა ეკონომიური
საკითხები და ქვეყანა. თუ შეიძლება ბოდიშს გიხდი, ზაღაცნაირად ვერ ვახერხებ ხოლმე, არ ვიცი, არ გესმით ჩემი ხმა თუ რა არის. ის საკითხები, რომელიც ჩვენ უნდა წამოჭრაობ, განსაკუთრებით მეორე ნაწილს ახება, ვიდრე პირველ ნაწილში ჩვენს ამ თემას, რომელიც ზავანოსი, ასევე ჩემი ბრალია შეიძლება ცოტა ამაბნიებს მენელი. პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკოთ პარტიების დაფინანსებაზე, მათ შემოსავლებზე, ხარჯებზე, ვინ არიან შემწირველები პარტიებისთვის, რატომ, რას, ვთქვათ, რა ტენდენციები იკვეთება. ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ ახლა გადაცემის პირველ ნაწილში, თუმცა რაც წამოჭრავს მენელმა, მიუბრუნდებით მეორეში. არ ვიცი ბატონო ლევან, თუ კი თავად არ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ იმ საკითხებს, თქვენ ლარი ვარდება ბენზინი რატო ძვირდება. დიახ.
ვინაიდან თემატურად აბსოლუტურად სხვა საკითხია, კი ბატონო.
მე მაინტერესებს, ხო, მიუბრუნდები თემას თუ შეიძლება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიახ, არის ზღრები დადგენილი იმისთვის, რომ ფიზიკურ პირს არ შეუძლია 60000-ზე მეტის, ხო, და იურიდიულ პირს 120000-ზე მეტი შეწირვა, ლარის შეწირვა. თუმცა შეიძლება ვთქვათ, ადამიანმა ფიზიკურმა პირმა შეწიროს 60000 ლარამდე თანხა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, ეს რეალურად ჩანდეს, ეს შეესაბამებოდეს მის შემოსავლებს, მის ლეგალურ შემოსავლებს, ასევე მის მდგომარეობას, ხარჯების გათვალისწინები და ასე შემდეგ. თუ გახსენდებათ, მე ვერ ვიხსენებ, აი შარშან, ვთქვათ, შარშანდელ არჩევნებს თუ ავიღებთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის მოვალეობაა, ხო, მამაზე კითხების დასმა და ვთქვათ კოლევის დაწყება. თუ ყოფილი ასეთი შემთხვევა გამოვლენის ისეთი შეწირულების, როცა ადამიანი ან ორგანიზაციაც შეიძლება შვებოდეს ამას, სხვის თანხას წირავს პარტიას.
რა შეეხება გასულ წელს, იყო რამდენიმე შემთხვევა, მე უნდა მეთქვა ახლა რამდენიმე ჯგუფს რო ასახელებდი, ვინც არიან ასე ვთქვათ შემოწმდა ტრადიციული შემოწმებულები მართველი პარტიის და კითხვები არსებობს აი ამ კორუფციის თვალსაზრისით, მათ შორის არის ერთი ჯგუფი, ეს არის ლილო მოლი, ყველა ვიცით ეს საწარმო აზრობა, მისი მფლობელები არიან ასევე ტრადიციულ შემომწირველები და 2020 წელს ეს შემთხვევა შეიძლება მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, თუმცა მან ვერაფერი საეჭო ამ მხრივ ვერ დაადგინა. აქ უბრალოდ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ რამდენიმე პრობლემა არის, როგორც ინსტიტუციურ დონეზე არსებული პრობლემა, ისე პრაქტიკაში არსებული პრობლემა. ზოგადად აუდიტის სამსახური საკმაოდ სუსტი არის მსგავსი შემთხვევების შესწავლის კუთხით რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ იგი სამართლებრივად თუ შევხედავთ და იმ კომპეტენციებს თუ შევხედავთ, რაც მას გააჩნია, არის საკმაოდ შეზღუდული ასეთი ტიპის შემთხვევების შესასწავლად, იმიტომ რომ მათ მაგალითად არ შეუძლიათ გამოძიების წარმოება და ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აი ასეთი ტიპის ხმედებებს მოითხოვდეს, რომ გამოარკვიონ რეალურად კორუფციას ადგილი.
სადამდე წასვლა შეუძლია? სადამდე შეუძლია აუდიტის წასვლა ამ საკითხში?
მათ შეუძლიათ შემოსავლების გამოთხოვა ამ ადამიანების, ვინც არიან შემომწირველები და თუ რაიმე საეჭვოს დაინახავენ და დაინახავენ იმას, რომ არ უფიქსირდებათ ამ ადამიანებს ოფიციალურად საჭირო რაოდენობის შემოსავალი იმისთვის, რომ შეეწირათ, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ გარკვეული შანსი იყოს ამ ადამიანების დაჯარიმების. თუმცა აქაც არის კიდევ ის პრობლემა, რომ სასამართლო პრაქტიკა საკმაოდ ცუდია ამ მხრივ და ჩვენ აუდიტის სამსახურის მხრიდან აქვს ინფორმაცია, რომ რამდენჯერაც წაიღეს აი ასეთი საქმეები სასამართლოში, თითქმის ყველა საქმე სასამართლომ ასე ვთქვათ არ გაიზიარა ეს არგუმენტაცია აუდიტის სამსახურის, ანუ ესეთი მიდგომა ჰქონდა, რომ თუ მაგალითად ერთი ლარით მაინც მეტი გარშემოსავალი იმ თანხასთან შედარებით არ შეჭირე პარტიას, რატომღაც მიიჩნევს სასამართლო, რომ ეს საკმარისი არის, რომ შენ შეგეწირა, ანუ საფუძვლიანი არის ეჭირო, შენი თანხები შეწირე და არა ვიღაცას სხვისი თანხები, ან არ მალავ თანხებს, ხო?
თითქოს ხარჯი არა გაქვს და ხო, ამას არ ითვალისწინებს,
ხო? რაც არის აბსოლუტურად აუხსნელი და გაუგებარი ასეთი მიდგომა, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ყოფილა სხვადასხვა წელს, რა თქმა უნდა, წარმატებული შემთხვევები, უცნაური შემთხვევები სამხრივ, აი რაც ახლა შემილია გაუხსენო იყო ასეთი депутаты ვაჭან ტირაძე, რომელმაც საკუთარ დეკლარირებული შემოსავლების რამდენჯერმე მეტი თანხა შეწირა მართლ პარტიას და მე საინტერესო რა მოხდა, რომ როცა დაიწყო აუდიტი სამსახურმა შესწავლა ამ საქმის და ეს ადამიანი გამოკითხვაზე დაიბარეს და მან ასე ვთქვათ ინფორმაცია მიაწოდა საკუთარ შემოსავლების შემდეგ, მე უცებ აღმოჩნდა, რომ თავისი ძმისგან უსესხია რაღაც თანხა, ანუ როგორც
გასაგებია
გააფორმა ხელშეკრულება, ანუ ამ ხრივ რაღაც რეაგირებები არის ხოლმე ყველა საარჩევნო ციკლის დროს, თუმცა ეს იმდენად უმნიშვნელოა და არაეფექტიანია, რომ საბოლოო ჯამში პრევენციას ვერ ახდენს და ყოველ წელს მეორდება.
მანოლევან, საუბრისთვის ძალიან ცოტა, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და სრულებამდე, ახლა პარლამენტშიც და ასე ვთქვათ სამუშაო სხვა ფორმატებშიც მიმდინარეობს ჯელობა საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე სხვადასხვა მიმართულებით. მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია ჩართულია გარკვეული ასე ვთქვათ სტატუსით, ფორმით ამ მინიმუმ დამკვირვებლის და ასევე გაქვთ საშუალება თქვენი მოსაზრებების შეფასებები გამოთქვათ. თუ კეთდება, თუ არის დაგეგმილი ამ მიმართულებით რაიმე, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს ასე ვთქვათ შემოწმების პროცედურა, რეალური იყოს ეს და არა ასე ვთქვათ ფორმალური, და არ იყოს ისე, რომ ჩვენ ისიც გვახსოვს უწინდელი გამოცდილება, როცა ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით შეიძლება ბოლომდე ჩაყვნენ ვიღაცის შემოწირულებას და აგერ ბრძანეთ რომ ერთ სიტყვაზე მეორე შემთხვევაში ენდნონ ვინმეს, რომ აი მეზობლისგანან, ძმისგანან, ვიღაცისგან ვისესხიან ქუჩაში ვიპოვნე თანხა და პარტიას შევწირე.
კი, ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ხნის რეკომენდაცია და ყოველწელწადს ვიმეორებთ ამას, რომ საჭირო არის ინსტიტუციური ცვლილება ამ ხრივ და სისტემური ცვლილება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ აქვს ის კომპეტენციები, რომ ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს ამ შემთხვევებზე, ამიტომ ჩვენი ადვოკატირების საგანი არის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური, რომელიც მათ შორის ამ ფუნქციებსაც შეისწავლოს. გარდა ამ ფუნქციებსა, მას ექნება რა თქმა უნდა სხვა ფუნქციებიც, როგორც არის მაგალითად თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმება, მაგალითად რომელიც დღეს საჯარო სამსახურის ბიუროს გააჩნია, კორუფციული შემთხვევების გამოძიება, სხვადასხვა ტიპის კორუფციული შემთხვევების გამოძიება, რომელიც დღეს სუს გააჩნია, მაგალითად სუსის ანტიკორუფციულ სამსახურს, და მათ შორის პარტიების დაფინანსებაზე ზედამხედველობა, რომ შეითავსოს და მას წესით უნდა ჰქონდეს, თუ ეს იქნება ასე ვთქვათ სიცოცხლის უნარიან ინსტიტუტი, გამოძიების უფლება, სამართლებრივი გამოძიების უფლება, რაც აი ამ ბერკეტებს, რაც არ გააჩნია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, მას გაუჩენს და წესით, თუ ეს უწება კარგად იქნება აწყობილი ინსტიტუციურად და გარანტიები იქნება მის დამოუკიდებლობის, უნდა იყოს ეფექტიანი, იმიტომ რომ ამას გვეუბნება ჩვენ სხვა ქვეყნის პრაქტიკები და აღმოსავლეთ ევროპაში რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ ეფექტიანად მუშაობს ეს სისტემა, თუ ადეკვატურად იქნება აწყობილი. რაც შეეხება სხვა მხრივ პარტიების დაფინანსების კუთხით, 2020 წელს ბევრი კარგი ცვლილება შევიდა, თუმცა აი ახლა განიხილება გუშინ იყო მეორე მოსმენით.
ხო, კენჭის ყრა ვერ მოასწრეს. ხო, გადმოიტანეს დღეისთვის, დიახ.
კი ბატონო, პარტიების დაფინანსების კუთხით, სახელმწიფო დაფინანსების კუთხით, აი ამ მხრივ არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამ პროცესზე თუ დროგაკ ორი სიტყვით.
ძალიან კი, კი, აუცილებლად, აუცილებლად მინდოდა, დიახ. მადლობა.
გასული წლის ბოლოს დარეგისტრირდა ეს კანონპროექტი, რომელიც ძირითადად იმას ისახავს მიზნად, რომ პარტიები, რომლებიც არ შევლენ პარლამენტში, მათი წევრების 9-ზე მეტი, ვისაც ეკუთვნის მანდატები, პარტიას უსწრებს დაფინანსების მიღების უფლებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ანუ დაკარგავენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას, თუ მათი წევრების 9-ზე მეტი არ შევა პარლამენტში. მოკლედ ეს არის იდეა. რაც იყო აბსოლუტურად არის აბსოლუტურად მიუღებელი იდეა, ჩვენ ძალიან კაცად დავაკრიტიკეთ და ამის მათ შორის ამის გამო ვენეციის კომისიაში იქნა გაგზავნილი ეს ანუ პროექტი პირველი მოსმენის შემდეგ. ვენეციის კომისიიდან მოვიდა ძალიან კრიტიკული დასკვნა, მე სულ ეკითხათ ასეთი კრიტიკული დასკვნა ფაქტობრივად არც წამიკითხავს საერთოდ, ან ფაქტობრივად არც ერთი პუნქტი რაც იმ ანუ პროექტში არ იქნა მათ მიერ მოწონებული და ყველაფერზე იყო კრიტიკა და ერთადერთი რეკომენდაცია იყო რომ უნდა გადაიხედოს ეს კანონპროექტი. თუმცა მოხდა რა, ანუ რეალურად ეს მიუხედავად ისა რომ პირობას დებდას მართველი პარტია რომ გაითვალისწინებდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას, ფაქტობრივად არ გაითვალისწინა და სხვა შორის შარმიშელის შარმიშელის დოკუმენტში ერთ-ერთი პუნქტი არის ეს, რომ უნდა გაეთვალისწინებინა აი ეს რეკომენდაციები, რაც ვენეციის კომისიას ჰქონდა. თუმცა ის, რაც მეორე მოსმენით გამოიტანეს კომიტეტზე და ხალხო პლენარულზე, აშკარად არის იგივე სულისკვეთების მატარებელი კანონპროექტი. პრინციპულად არაფერი არ შეცვლა, იქ რაღაც ვადები გადაავადეს, ფორმულირებები შეუცვალეს, მაგრამ აზრი არის იგივე. და ის ძირითადი კრიტიკა რჩება კვლავ რელევანტური და რა გამოდის, რომ ფაქტობრივად არ ითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ამ მთავარი პრობლემა რა არის და ვენეციის კომისია რას აღნიშნავს? არის ის, რომ არ შეიძლება, რომ პარტიების სახელმწიფო დაფინანსება მიაბა მათ საპარლამენტო საქმიანობას და საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობის არ მიღების გამო არ შეიძლება მათ ჩამოართვა ეს და აგარ ამისა პროპორციული უნდა იყოს თუ რაიმე სანქცია იქნება, უნდა იყოს აუცილებლად ეს ცალკეულ დეპუტატებზე მიმართული, თუ ისინი არ გამოიყენებენ საკუთარ მანდატს და ეს ისე რაც არის უკვე განსაზღვრული ჩვენი რეგლამენტი პარლამენტში და პარტია არ უნდა დაისაჯოს ამის გამო და თან ეს სანქციები უნდა იყოს უფრო მოგძალებული ვიდრე შემოთავაზებული და ესეთი ფრაზა წერია რაც ძალიან საგულისხმოარი ამ დოკუმენტში რომ მსგავსი ტიპის არაპროპორციული სანქციები და აი ამ ქმედების გამო სახელმწიფო დაფინანსების ჩამორთმევა არც ერთ ქვეყანაში ვენეციის კომისიის და ეუთოს წევრ არც ერთ ქვეყანაში არ ხდებაო. ანუ რეალურად ჩვენ რაღაც უნიკალურები ვიქნებით.
უნიკალურები ვართ ხო ზოგადად ქცებით. ეს ხო იმ კონტექსტში გასაგებია, რა კონტექსტშიც იყო ეს ინიციატივა, ხომ გვახსოვს ჩვენ
და ძირითადად ეს კონსტიტუციასაც ეწინააღმდეგება ჩვენია და საქართველოს საოცრობა შეეწინააღმდეგება და მოკლედ სერიოზული პრობლემა იქნება თუ ეს იქნება მიღებული. ამიტომ ჩვენთვის სრულიად მიუღებელი ეს სიჯუტე, რასაც სამწუხაროდ ჩვენ მართველობა.
ხო, ჩვენ ესეთი პოლიტიკური გასაგებია, ყველა ცრულება პოლიტიკური ინიციატივაა, მაგრამ ძალიან კონკრეტულ კონტექსტს უკავშირდება კონკრეტულ პარტიას და ასე შემდეგ. ბანალურად, სმენელი, აი თუ დაგველოდა, არ მინდა უბრალოდ გავაწმილოთ რო კი ამოგვეწურა მნაწილის, თუ დაგველოდა შემოვიყვანოთ თუ შეიძლება. დილამ შვიდობის.
კაჩუნი.
დილამ შვიდობის. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა. კარბატონინო. აი შემოიტანე ქართული ოცნების ფონდი, რა ფონდია თუ რაღაცა ას არის რა. 60000 შევწირეთ თქვენ, 80000 შევწირეთ თქვენ, მე თორმა მარმა 100000 შევწირა. ვიღაც 120, 140, 180 და ეს სახები შემოდის. ჯერგერთი ჩვენ ყველა მისი ძალიან კარგად რო სათავის ხარჯები, სატელეფონო საუბრების ხარჯები და 1000 ხარჯები ყველაფერი იფარება ბიუჯეტიდან, გასაგებია. ეს აუცილებელია, თუ როგორ არის?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ისევ შევაგახსენებთ, რომ ლიმიტი ფიზიკური პირისთვის არის 60000, იურიდიულისთვის 120000 ლარი და სავალდებულოა ეს ყველაფერი ბატონლება.
ანუ აუცილებელი თუ არა, აუცილებელი არის თუ არა სახელმწიფო დაფინანსების ქონდა მე.
შემოწირულებებზე იკითხა, მგონი, არ ვიცი. ხო, ორივეზე ვუპასუხოთ, ხო,
სახელმწიფო დანაც, იქიდანაც ფინანსდებაო ბიუჯეტი და
ჩვენ
რატომ უნდა შევწიროთ, ხო, რაღაც მეგონი ესეთი.
ხო, რაღაც ასეთი კითხვა იყო.
იცით რა არის, აუცილებელი არის, ზოგადად კარგი პრაქტიკა ევროპაში არის ის, რომ პარტიებს გარკვეული დაფინანსება აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თუმცა აქაც რა თქმა უნდა აუცილებლად გასათვალისწინებელია ბევრი ფაქტორი, მათ შორის ის, რომ როგორი ქვეყანა მდიდარი არის თუ ღარიბი და ღარიბ ქვეყანაში რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ რაღაც უზარმაზარი თანხებით ვაფინანსოთ პარტიები ბიუჯეტიდან და უნდა იყოს შედარებით მოგძალებული, მაგრამ ამავე დროს იმდენად ცოტა არ უნდა იყოს რა რომელიც ფაქტობრივად არაფერში არ ეყოფა პარტიებს და რეალურად სულ რამდენიმე პარტია შეიძლება იყოს იმ ქვეყანაში ფუნქციონირებადი თუ უცხოებს დაფინანსება არ ექნებათ, ხო? ანუ აქ გონირული ზღვის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავისთავად ეს ინსტიტუტი, სახელმწიფო დაფინანსების ინსტიტუტი, პარტიების დაფინანსების ინსტიტუტი არის კარგი და ევროპული პრაქტიკა არის, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი რისკებია, რაღაც მახინჯი ფორმები მიიღოს, მათ შორის საქართველოში მიუღია და ახლაც აქვს ეს ფორმები, რომ უბრალოდ ისეთ პარტიებს არ ზოგიერთ დაფინანსება, მაგალითად დღეს რაც ყო 1%-იან ბარიერი ვინც გადალახა და ბლოკში ვინც იყო, რომლებიც შეიძლება საერთოდ გაგონილი არ კონდეს ადამიანს და არც იგულებოდეს საერთოდ ეს პარტიები ზოგიერთ ისეთ
სიმბოლოს. კი, მახსოვს ეს თემა. კი.
და ამავე დროს რა თქმა უნდა, რაში ხარჯება, როგორი ხარჯება, ამაზე კონტროლი საკმაოდ სუსტი არის, პირობითობა ნაკლები არის ამ დაფინანსებას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ბევრი პრობლემაა ამხრივ, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმურია აბსოლუტურად კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენს უნდა იღებდნენ პარტიები, მაგალითად ამ წელს, ამ წლიდან, ამ ახალი ფორმულით, რაც წინა წელს შემუშავდა, დაახლოებით 12 მილიონი ლარი იხარჯება ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყველა პარტიის დაფინანსებას, ვისაც ეკუთვნის სახელმწიფო დაფინანსება, რაც არის სოლიდური თანხა და რა თქმა უნდა ეს კითხვები საზოგადოებაში ოჩდება, არის სრულიად ნორმალური და ამიტომაც ვამბობთ, ხო, ჩვენ აი ეს კანონპროექტი რო ახსენეთ, წესები უნდა იყოს სამართლიანი და პოლიტიკური დაცვა რაღაც არ უნდა გამოიყენოს და მათ შორის აი ის პრეტენზიები, სენტიმენტები, რაც აქვთ, ხო, მოსახლეობაში, რომ რატო იღებენ პარტიები დაფინანსებას, ამას სამწუხაროდ აი ამ კანონპროექტის განხილვის დროსაც შევხვდით, რომ საკმაოდ კარგად იყენებს მართველი პარტია და ამბობს, რომ აი ესენი პარლამენტში არ შემოდიან, ამიტომ უნდა წავალ.
ხო, რაღაცნაირად ამცხოვს ამ, ხო, ამ განწყობას. მესმის.
ხო, თუმცა ესე არ არის, იმიტომ რომ პარტიის ერთადერთი არ არის პარლამენტში ოპერირება და ისეც ჭირდება თანხება. მოკლედ ბევრი საკითხი.
გასაგებია. ანუ ლევან, ხო, მიუბრუნდებით კიდევ არაერთხელ. კიდევ არაერთხელ თქვენი დახმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ფული პოლიტიკაში, პარტიების დაფინანსება და მათი ხარჯვა, ასევე კონტროლი, ამ თემებს შევეხეთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და შევეხებით იმას, რაც რაღაცნაირად ვერ მოვახერხეთ ამ ფორმატში, რომ განგვეხილა. ეს არის სტატისტიკა, რომელიც მაისის ბოლო დღეს გამოაქვეყნა საქსტატმა და შეეხებოდა აპრილისთვის ეკონომიკურ ზრდას წინა წლის აპრილისთვესთან შედარებით. რაც იყო, ასე ვთქვათ, დიდი ნახტომი და ამის განმარტება, ანალიზი ნაკლებად მოვისმინეთ და შევეცადოთ რაღაცნაირად მაინც ცოტა უკეთესად გავარკვეთ. დღეს პარლამენტში, პარლამენტის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრს ელოდებიან და ალბათ იქაც რაღაცები კიდევ ითქმება, ამასაც მივადევნებთ მოგვიანებით. თვალს მანამდე ჩვენ ვილაპარაკოთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს დილის საუბრებს, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია. ჩვენი სტუმარი, ბატონო გია, დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა.
მშვიდობის პირით. დიდი მოწვევისთვის ხმასთან მორთან
თელეფონზე. ახლა მეც მივხვდი, რომ ჩქარავ ლაპარაკობ, ბოლო დროს მსაყოდურობს მაყურებელი, რომ ძალიან ვაყრი. თვითონ დროს ვწოკა. ეხლა წინა ნაწილში მსმენელმა დარეკა ერთმა, ლარი რომ ყარდება ბენზინი რატომ ძვირდებაო და აი ამ კითხვით დავიწყებ.
ხო, ახლა ლარი მყარდება, ლარი ფასურდება დიდი ხნის განმავლობაში და მგონია რომ კიდევ გააგრძელებს გაუფასურებას. ეს იყო რაღაც მომენტი, როდესაც დაიწია ძალიან პრაქტიკულად თავრობასაც არ აწყობს, რომ ლარი გამყარდეს
ამ ტემპით ალბათ. თუ
საერთოდ გამყარება თუ იმას ნიშნავს, რომ გაჩერდება ერთ ადგილას, კაია, მაგრამ თუ ეს ვარდნას გააგრძელებს დოლარი, ასე ვთქვათ, სირთულეები იგივე ტიპის არის. ანუ სირთულე სრაფი ვარდნისას და სრაფი გამყარებისას ერთი და იგივე არის ბიზნესისთვის. ძალიან ძნელდება ბიზნესის კალკულაცია, რა უნდა იყიდო, რა უნდა გაყიდო, რამდენი ხანი შეინახო, ყველაფერი ეს რთულება, ხო? ასე რთულდება ცხოვრება. მოსახლეობისთვის. აი მაგალითად შედიხარ მაღაზიაში, აწერი ერთი ფასი, გეუნდებიან მეორე ფასი არის და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი მაღაზია, რომელსაც აქვს თქვათ 2000 დასახელების პროდუქცია და ყველაზე ფასები მუდმივად უნდა ცვალოს იმის მიხედვით, როგორი არის კურსი, ხო, ესე უფრო მარტივად რომ გამოჩნდეს. მაგრამ რაც შეეხება ბენზინს, ბენზინი მიმულია ცხადია არა მარტო ლართან, არამედ ნავთობის ფასებთან. ბოლო ხანში შეიმჩნევა, რომ ნავთობის ფასები საკმაოდ სწრაფად გაიზარდა, 60-დან 72 დოლარამდე ბარელზე, რაც 1.5-ი არის ფაქტიურად, 20% ზრდა არის. ამიტომ მოსალოდნელია იმისი, რომ სამწუხაროდ ბენზინი, ნავთობპროდუქტების ფასი გაიზარდოს, კიდევ არსებობს. ასევე პარალელურად არ დაგავიწყდეს, სასტიკად გაიზარდა ხორბლის ფასი მსოფლიო ბაზარზე. რაღაც მომენტში ერთ ბუშელზე 750 დოლარამდე ავიდა, ანუ 7.5 დოლარამდე ავიდა, ანუ ფაქტიურად 5 დოლარიდან 7.5 დოლარამდე იყო ზრდა ერთ ბუშელზე, ანუ 27 კილოზე, რამაც ასევე გავლენა მოახდინა ეკონომიკაზე. თავრობა, როგორც მე ვიცი, იძულებული გახდა სუბსიდიები დაეწესებინა ამ ხორბლის ფქვილის გამყიდველებისთვის. ამიტომ ბევრი საკითხი დაგროვდა პრინციპში ასეთი. ბენზინის ფასი გამორიცხულია, რომ უბრალოდ ჩვენ ჭკუაზე იყოს, იმიტომ რომ არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა ყველა მიცოდეს. ბოლო ხანებში მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის გამო ამერიკული დოლარი თვითონ განიცდის დევალვაციას სხვა ვალუტებთან მიმართებაში. შვეიცარიული ფრანკი იქნება თუ ევრო თუ ვთქვათ იაპონური იენი, რამაც გამოიწვია უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ მაღალი ინფლაცია, რომელიც არ ქონია ბოლო 30 წელია ფაქტიურად.
ხო, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, რომელიც მსმენელი შეკითხვა შეეხებოდა. 2-9-387-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რაც შეეხება ჩვენი საუბრის ამოსავალს, რაც საბაბს მოდით ასე ვიტყვი. ეს არის ის, რაც სტატისტიკა, რომელიც გამოქვეყნდა აპრილში ეკონომიკური ზრდის შესახებ. 44.8% ზრდა დაფიქსირდა წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. ამას წინ რა უძღოდა, ამასაც შევახსენებ ჩვენს აუდიტორიას. იანვარში იყო -11.5%, თებერვალი -5.1%, მარტი დადებითი 4%, 4%-იანი ზრდა გასული წლის მარტთან შედარებით. პირველი კვარტლის საშუალო, ასე ვთქვათ, ზრდა იყო მინუსში 4.2% და უცებ აპრილში ასეთი რიცხვი დაგვეცა თავში, რიცხვი დაგვეცა თქო ამბობ, იმიტომ რომ რეალობა ასეთი არ ვიცი რომ გვეგრძნო, შეიძლება მე ვერ ვიგრძენი და სხვა მიგრძნო, ესეც საინტერესო, ასე უცებ ვინ გამოიკვლევდა. თუმცა მთავრობა არ დაბნეულა ამ თვალსაზრისით, დიდი დრო არ დაუკარგავს ანალიზზე და რა თქმა უნდა ყველაფერს ესეთ ოპტიმისტურ დაპირდა მოსახლეობას. ამ მრჩევლოს უფრო ვიტყოდი, პირობას გაძლევთო ეკონომიკის მინისტრმა, თქვა სულ მალე შემობრუნებას, განვითარებას და აღორძინებას ყველა იგრძნობს. აი შემდეგ კვირაში, ხო, ეს ქვეყნდება აპრილის შედეგები, ხო, წინასწარ თქვა, ეს ცოტათი ადრე გამოქვეყნებამდე აპრილისთვის შედეგებიო, რა თქმა უნდა მისთვის მონაცემები ცნობილი იქნებოდა და არ დავიღლებით იმის აღნიშვნით, რომ აპრილის ეკონომიკური ზრდა იყო მართლაც უპრეცედენტო. მე თქვა, რამაც საშუალება მოგცა ზრდის პროგნოზი გავაორმაგოთ. შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ნათქვამია კიდევ, მე მგონი რომ 10%-საც შეიძლება აცდეს ეკონომიკური ზრდა წლიურს გულისხმობთ 2021-ში. მოკლედ,
ხო, აი დავიწყოთ პირველი კვარტალით.
მოკლედ, ხალხის განწყობის შექმნაზე იზრუნეს ნამდვილად, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ რა მოხდა.
დავიწყოთ პირველი კვარტალით. პირველი კვარტალი შედარდა წინა წლის პირველ კვარტალთან, რომელიც ჯერ კიდევ პანდემიამდე
იყო. ხო, ასეთი იყო, კი.
კაცრი შეზღუდვების წინა პერიოდი იყო. აჰა. ანუ იანვარი და თებერვალი, მარტი უკვე სერიოზული შეზღუდები დაწესდა და ამან გამოიწვია ცხადია მარტის უკეთესობა წელს ვიდრე შარშან. და იანვარ-თებერვლის გაცილებით უფრო ჩავარდნილი სიტუაცია ვიდრე მარტი ხო? რა შეიძლება აპრილს, აპრილში უკვე ჩვენ ვედარებით წინა წლის აპრილი იყო ყველაზე ჩავარდნილი თვე, რომლის დროსაც მაგალითად საგარეო ვაჭრობა ახლობით 35% თუ მცირე იყო ვიდრე 2020 წლის აპრილი, რომ შევადაროთ 2019 წლის აპრილს, ასეთი ზომის ჩავარდნა იყო და ცხადია, ობიექტური მიზეზი იყო ამისი. ეს გახსოვს, რომ ავტომობილებით გადაადგილებას კი აკრძალული იყო იმ
პერიოდში. კი, ეს ვაჭრობა ერთ თუ ორ კომპანიას რომ დართესნება რომ პროდუქტი ეტარებინას.
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ის აპრილს თუ ვადარებთ, ცხადია რომ იმ აპრილთან შედარებით ალბათ ყოველთვის წარმატებული გამოჩნდები ჩვენ. და იყო სხვა ფაქტორებიც, რომელმაც ასევე განაპირობა машинელი და დღევანდელი განსხვავება, მაგალითად машин დოლარის კურსი ლარში იყო 3.17 და საშუალოდ თვიური, ხოლო ამ წლის 2021 წლის საშუალო თვიური კურსი იყო 2.3 და 56 თეთრი. машин იყო 3.17, ახლა იყო 3.46 თეთრი, 30 თეთრიან განსხვავება იყო, რამაც ასევე შეიტანა წვლილი ამ თქვათ წარმატებაში, ასე თქვათ. და როგორც ასევე აღმოვაჩინეთ, დიდი აღმოჩენა არ უნდა, იმიტომ ეს ოფიციალურად არის გამოქვეყნებული. შარშან აპრილში
ფულად გზავნილები
იყო მთელი მსოფლიოდან 80 მილიონი დოლარის ოდენობით, ხოლო წელს აპრილში იყო რეკორდული მაჩვენებელი 194 მილიონი დოლარი. ანუ ფაქტიურად ეკონომიკაში შემოვიდა უფრო მეტი, 114 მილიონ დოლარით მეტი თავისუფალი ფული, რომელმაც ცხადია, რომ ბრუნვაში, ეკონომიკის ბრუნვაში სერიოზული როლი ითამაშა. მე ასევე არ უნდა დავიწყოთ, რომ ამ პერიოდში ინფლაციაც მაღალი იყო აპრილში, და უნდა დავიწყოთ, რომ მაშინდელი რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნული ბანკის უფრო დაბალი იყო ვიდრე მაისში. ამიტომ ჩვენ ველოდეთ, რომ მაისი და შემდგომი თვეები ასევე იქნება შედარებული წინა წლის მაისთან და გვექნება უფრო რაღაცა
პოზიტიური,
ოპტიმიზმური ისა. და ასევე თუ მაგალითად მთავრობა თვლის, რომ 10%-იანზე დაიქნება, თუმცა მსოფლიო ბანკი უფრო კონსერვატიულად მიუდგა და 5% გამოაცხადა, ეს ისევ იქნება 2020 წელთან შედარებული, რაც უნდა ითქვას, რომ რაღაცა საოცარ წარმატებას არ წარმოადგენს და არ უნდა ველოდეთ, რომ ეკონომიკა რეალურად მნიშვნელოვნად გაიზარდება.
ხო, შეიძლება ვიცით, მაყურებელი გვწერს, მე პირადად ვერ ვგრძნობ ამას პირიქითო, რომ გაიზარდა ეკონომიკა, იძახიანო ბარემ ვის ჯიბეში ჩაიზარდა. ჩაიზარდა ისიც თქვანო. ფაცინ კიდევ ერთი მოყურებელი, ა წინა თემას ეხმაურება, რომ არ უნდა ფინანსდებოდეს 30-წლიანი მუქთა ხორა პოლიტიკური ლაფის ბოგინი ხალხის ჯიბი და პარტიების დაფინანსებაზე ვლაპარაკობდით.
და მე უსმენდი ამას და თქვენ წინა ნაწილს და
დია.
ნუ თქვა, რომ მე ვიყავი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი და საფინანსო სამსახურის უფროსი
წლების მანძილზე, რომ თქვა
90-96 წლამდე, და მახსოვს, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ პირველი წესები დაფინანსების კონტროლთან დაკავშირებით და ცდელობაც ჰქონდა სახელმწიფო აუდიტს, მაშინ კონტროლის პალატას, რომ რაღაცა ნაბიჯები გადაედგა ამის გამო შემოწმებების თვალსაზრისით, მაგრამ წავაწყდით ერთ დილემას, რომ ფაქტიურად პარლამენტის წევრის ან პარტიისთვის რაიმეს დაშავება ამითი პრაქტიკულად შეუძლებელია. ძირითადად შეიძლება მხოლოდ შემოწირველებზე გახვიდე და ისინი ამხილოთ, რომ პარლამენტის წევრს პარლამენტიდან ამ მიზეზით ვერ დაითხო. ასე ამიტომ რომ არჩევნები ერთ მომენტში ხდება, მერე პროცედურებს გადის, მერე მანდატს აღიარებენ და მანდატი როცა აღიარებულია, მერე შეზღუდულია ძალიან რა შემთხვევაში შეიძლება ჩამოართო მანდატი კონსტიტუციურად არის შეზღუდული.
ხო, მეც
და თუ საარჩევნო კანონში ჩაწერო ამითი შეიძლება ჩა თქვათ ჩამოართო მანდატი მე ის წავა და სასამართლოში იჩივლებს და გააუქმებს მარცხეს.
ანუ
ამიტომ ესესები ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ მეორე მხარე ეს ფული საიდან ჩნდება ზოგადად. და ამ თვალსაზრისით ამას ჩვენ საუბართან პირდაპირ ის აქვს თქვათ შეხება, იმიტომ რომ თქვათ იგივე მთავრობის ჩარევის ზომის გაზრდა ეკონომიკაში, და ვხედავთ რომ ძალიან იზრდება მთავრობის ჩარევა და ასევე
კიდევ უფრო მეტად განაწყობს წყალებში ბიზნესის
თანამშრომლობის სურვილი მართველ პარტიასთან ვინც არ უნდა იყოს ძალიან სახიფათო რაღაცა არის მომავლისთვისაც ეს და არა მარტო ახლა არის უზარმაზარი იმიტომ რომ ფაქტიურად მოხდება გაძლიერება რაღაცა კლანური როგორც ამერიკაში ეძახება ქრონიკ რომლებიც ჯიგრულ კაპიტალად შეიძლება ჩათვალო ქართულად და დანარჩენები იქნებიან მომლოდინეები როგორ შეიძლება თვითონაც მოხდნენ ამ პრივილეგირებულ კასტაში რომ თვითონაც მოახერხონ რაღაცა პარაზიტული ფულის შონა.
პარაზიტული ფული არის საბიუჯეტო ფული, ხო?
რა თქმა უნდა, როდესაც მთავრობა იწვევს ფულების დარიგებას, როგორც არ უნდა რაც არ უნდა წესი იყოს, ეს იქნება თქვათ სამშენებლო ტენდერების იქნება თუ თუნდაც დახმარებების ფულების გაცემა, თუნდაც უფასო კრედიტების გაცემა, ეს ყველაფერი პარაზიტული ფულია, ამიტომ ბანკებში ქვეყანა ფულია, ბანკებში უულეთ ასესხონეს ფული, მაგრამ ბანკების გვერდის ავლით, ანუ ბაზრის გვერდის ავლით ხდება მთავრობასთან ურთიერთობის აწყობა და მთავრობისთვისაც ეს თქვათ არის რაღაცა სათქმელი რომ მათ ეკონომიკას რაღაცა დახმარება გაუწიეს და შედეგები მაინდამაინც არ ვის აინტერესებს. იმიტომ რომ შესაძლოა მარტივი სიტუაცია რომ წარმოიდგინოთ რომ ვიღაცას აქვს კარგი პროექტი, ბანკში მიდის და უსახელებენ თქვათ არა მარტო მაღალ განაკვეთს,
მაღალ ფასს,
ხო? არამედ მოითხოვენ მისგან, რომ მისი ბიზნეს გეგმა იყოს კარგი.
ხო.
ამ დროს როდესაც სახელმწიფო ამაში ერევა, ის არის, რომ აღარც მაღალი ფასია და აღარც მოთხოვნებია ძალიან მაღალი.
არ დაჭერა უნდა პოლიტიკა.
ხო, არის აგერ ფული და მოდით ახლა ამას ლამაზ სახელი დავარქვათ და გვექნება რაღაცა. მე ამაზე ხშირად მისაუბრია დამიწერე კიდევაც და ყოველთვის ამბობდი ერთ რამეს, რომ ეს გამოიწვევს უკუ რეაქციას, იმიტომ რომ ეს ფული ვიღაცას შეხვდება, ვიღაცას არ შეხვდება. და ცხადია ისინი ნატურაში იქნებიან ბევრნი, რომ ნეტა მე შეხვდეს ეს ფული და არსებობს კიდე სხვა რაღაცა, რომ არის ერთი კომპანია, რომელიც იღებს ამ ფულს და მეორე ვერ იღებს და კონკურენტუნარიან პოზიციაში აღარ იქნებიან ეს კომპანიები, ხო? ამიტომ ისიც შეიძლება რომ ეს ფული მიიღოს და რა გამოდის, რომ ჯერ გადასახადებს იხდიან, მეორე თვითონ დგებიან რიგში, რომ ბიუჯეტიდან ეს ფული მიიღონ უკან რაღაც.
სველელი ყავს ხაზზე, თუ დაგველა და ცოტა დიდხანს კი ვალოდინე, მგონი. ბძანეთ, დილომშვიდობით, ბძანეთ.
დილომშვიდობით, მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში თქვენს სტუმარს და თქვენს რადიოს. მოკლედ, ბატონმა საუბრის დასაწყისში ახსენა, რომ ევროს და ლარის მესტი ვარდნა ერთი მხრივ ცუდია მთავრობის და შეიძლება მთავრობას არაწყობდეს და მოგდა არგუმენტად მოიყვანა ის, რომ დაუშვათ მარტივ გასაგები არგუმენტი იყო, შეიძლება მსმენელისთვის, მაგრამ ნუ მაინც კითხები გააჩინა, რომ მაღაზია შეიძლება რაღაცა ღირდეს, რაღაცა და ფასი უცებ შეითვალოს ან გაუგებრობაში მოხდეს. მეორე მხრივ ან ძალიან ბევრი ადამიანი დგას შემსგავსად, ვისაც ევროში და დოლარში აქვს იპოთეკური ცეცხლი აღებული და უკვე ძალიან ბევრი კითხვას აჩენს და თუ შეიძლება უფრო მეტად რო განმარტოს, ანუ რას ნიშნავს მთავრობას არაწყობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მთავრობამ ხელოვნურად შეუშალოს ხელი სტაფუ არ
დაგა. დიდი მადლობა.
სტაფი მას მიხომე თუ ანუ რას უნდა ველოდოთ მოკლედ.
დიდი მადლობა. ამზარეს ის ერთს დავაზოს და ვარდნა არა, ლარის ამ შემთხვევაში გამყარებაზე ალაპარაკი, უბრალოდ ძალიან ისეთი ინტენსიური და სწრაფ გამყარებაზე, ამის მოწმე გავხდით რაღაც რამდენიმე დღეში.
ჩემი მოსაზრება ეხებოდა იმას, რომ ბიზნესისთვის დაგეგმვა ძნელი არის, როდესაც ასეთი მერყეობა მიდის.
ბიზნესის ნაწილში უფრო გასაგებია, მთავრობას რატომ არაწყობს?
მთავრობას რატომ არაწყობს? ესეც გასაგებია, როდესაც ლარის კურსი ძლიერდება, ანუ ლარი დოლართან მიმართებაში საზღვარზე გადახდილი დამატებულებების გადასახადი გაცილებით უფრო მეტი ხდება, ვიდრე როდესაც უფრო დაბალი კურსი. ანუ თუ შემოგაქვთ $1,000 პროდუქცია და მასზე უნდა გადაიხადოთ $180 to $200 გადასახადი, $200 ერთ შემთხვევაში 700 ლარია, მეორე შემთხვევაში 650 ლარია.
Ну,
ის ანუ 60 ლარი დაკარგა თავრო. $1,000-ზე 60 ლარის დანაკარგი შეიძლება ქონდეს. აი ამაზეა საუბარი. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ხადია რომ პირველ რიგში ეს ჩვეულებრივ მოქალაქეებს ურტყავს, მათ ჯიბეს, მათ ბიუჯეტს, მათ შესაძლებლობებს. აი მაგალითად მე თქვენთან მისაუბრია რომ ხელფასი რომელიც 700 ლარი იყო 10 წლის წინ, ეს იყო $450. და ახლა 1200 ლარი ხელფასი
$300.
ხო, შემცირებული არ, ხო?
ხო, მესმის რასაც ამბობ.
$450 იყოს, აი 400 იყოს, 450 აღარ არის ყოველ შემთხვევაში.
არა, ნამდვილად.
და ამოდროულად თვითონ დოლარმა დაკარგა ამ სიდელობით იუნარი, მაგალითად თუ შევადარებთ ოქროს ფასს, $1,300 თუ იყო 1 უნცია, ახლა $1,900 არის, ამიტომ და ასევე ნავთობის შედენის ნავთობპროდუქტებს როდესაც ყიდულობთ დოლარშიც, ნუ $100 თქვა ყიდულობდა ორ ბარელს და ეხლა ყიდულს 1.5 ბარელს, ესეთი განსხვავებებია. და რა შეხება კრედიტებს, რა თქმა უნდა,
ხო, კრედიტის
შემთხვევაში თუ ყარდება ლარი და ხელფასი
ლარში აქვს ადამიანს,
რა თქმა უნდა, ლარში აქვს და არ უმცირდება, იმიტომ რომ შეიძლება გამყარებასთან ერთად ხელფასი შეამციროს, თქვა ბიზნესმა, იმიტომ რომ ასაც ხარჯები აქვს, ხო? მაშინ ცხადია, რომ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ თუ ლარი ისევ გაუფასურდება, მაშინ ამ შემთხვევაში აქ შეიძლება დავინახოთ კიდევაც ბანკების ინტერესი, რომ ეს არ ხდებოდეს.
სულ არის ხოლმე კითხვა და ერთი კომენტარი არის მაყურებლისგან და აღარ გრჩება მეტი დროც. სულ არის ხოლმე ერთი, როცა ესეთი მკვეთრი ცვლილება ხდება, ან გამყარდება, ან დაეცემა ლარის კურსი დოლართან მიმართებით, აა ვიღაც ჩალიჩობს. ვიღაცანო ვინ სათავეში არის სადღაც.
საქართველოს ბაზარი
იმენა პატარაა.
გეთანხმებით. საქართველოს ბაზარი იმენა პატარაა, რომ შეიძლება უცებ დაიწყო გაყიდვა ან ყიდვა რომელიღაცა საქონლის თუ ვალუტის. ამიტომ გამოიწვია პანიკა, ხელოვნურად დააგდო იმ საქონლის თუ იმ ვალუტის ფასი და შეიძინო უცებ და
შესაძლებელია ამის, ანუ ეს ვიღაცებმა იციან წინასწარ ამის კითხვა მინდა.
არა, ეს ახლა თუ მაგალითად ბევრი ფული გაქვს, როდესაც თავრობა აცხადებს რომ გაზრდის რეფინანსირების განაკვეთს, მაშინ უნდა მიხვდე რომ ლარი გამყარებას დაიწყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლარის რაოდენობა შემცირდება მიმოქცევაში, რაც ნახეთ, რომ შემცირდა სინამდვილეში და შესაბამისად გამოიწვის ლარის დეფიციტს. ამას მოყვება აუცილებლად ლარზე მოთხოვნის ზრდა და მისი ფასის გაზრდა.
ეს როცა ამ ბიზნესში ხარ, რასაკეთებ, მაგრამ წინასწარ აი ვიღაც ამას აწყობს თვითონ რაც გამყარებას შეეხება ან კურსის ვარდნა სხვადასხვა ეტაპზე მკვეთრად.
ახლა თუ ეს თავრობაზეა საუბარი, თავრობისთვის მნიშვნელოვანია რომ სტაბილურობა იყოს და არა ვარდნა დოლარის კურსის ლართან მიმართებაში იმ მიზეზით რაც მე ვთქვი და სხვა მიზეზებიც არსებობს, ხადია, მაგრამ მეორე მხრივ აი მაგალითად წარმოვიდინოთ ეს საკითხი შეიძლება ვერ წარმოიდგინოს ადვილად ადამიანმა. 4 მილიარდ ნახევარი დოლარი საქართველოს ხელისუფლების ბიუჯეტი იყო რაღაც რამდენი წლის წინ, 10 წლის წინ ეს იყო დაახლოებით 8 მილიარდი ლარი, ვთქვათ, 7.5 მილიარდი ლარი. ახლა იგი 4.5 მილიარდი არის 15 მილიარდი ლარი. 15 მილიარდი ლარი ლამაზად ჩანს, ხო, რა თქმა უნდა. მე ამით შეიძლება პენსიებიც გაზარდო, ხელფასებიც გაზარდო. ნომინალში, მაგრამ სინამდვილეში სიძველობითი უნარით ის შეიძლება უფრო დაბალი იყოს ვიდრე მანამდე.
რო ამოგვეწურა და ერთი კომენტარია უბრალოდ იტყვიდა ასეთ გეხმიანებად, თქვენს პოზიციას ეხმიანება, როგორც ხდები სტაბილურობის ეკონომიკის განვითარებისთვის კარგი თუ იქნებოდაო ზოგიერთი ქვეყნის მსგავსად ბრუნვაში დოლარისა ევროს გაშვება, მაგალითად თუ ევროზონას შესვლა მოხერხდებოდა, მით უმეტეს ევროკავშირში შესვლის პერსპექტივისთვის და დრო თითქმის არ ერთ წინადადებით.
ევრო შემოღებას ან დოლარის შემოღებას როგორც საკუთ მიმოქცევაში საკუთარ ვალუტად არ ჭირდება არავის მხარდაჭერა, ევროზონას შესვლაც არ ჭირდება ევროს შემოღებას. ეს ფაქტიურად ასეც არის, უბრალოდ ჩვენ ხოლო წვრილ ტრანზაქციებზე ვიყენებთ ლარს, ხოლო მსხვილ ტრანზაქციებზე დოლარში გადაყვანა გადმოყვანა სხვათაშორის ამაში ძალიან დიდი ფული იხარჯება, ასევე ლარის ხელოვნურად გამყარებაში დიდი ფული იხარჯება, ვინც ამაზე მუშაობს იმათ ხელფასებზე დიდი ფული იხარჯება, ამიტომ ცხადია მე მეხრობი
იმას, რომ ეს ხარჯი მოიხსნებოდა.
ასევე ევროზე გადასვლას მოყვება ის, რომ ევროზონის ქვეყნებთან გაგვიადვილება ეკონომიკური ურთიერთობები და ვაჭრობა.
ხო, და ისიც ფორმალური აღმოჩნდა ის წესით სავალდებულო რომ არის რომ ლარში იყოს განსაზღვრული ფასივი გულისხმობა ინტერნეტ საიტებს რომ შეხედავთ ყიდვა გაყიდვის თვითონ ლარში წერია ამ დროს დოლარში მოკლედ ფორმალობა არის ესეც რეალურად მართლაც ასე განისაზღვრავს სხვილი
ასეთი მეტეობის დროს წარმოუდგენელია სხვანაირად
მესმის ძალიან დიდი მადლობა წუხარ უნდა დავასრულოთ აქ გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ჩვენ ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
face, I always recognize. Hello, hello, it's been a while, ages ago, but your voice still feels